Tervetuloa kuuntelemaan Direon muutosjohtamisen podcast-sarjaa. Minä olen Elina Alimelkkilä, Direon toimitusjohtaja, ja minulla on usean vuoden kokemus yritysten muutosjohtamisen hankkeista. Toimin tämän sarjan hostina. Podcastin tavoite on tuoda suoraselkäisesti ja rakentavasti näkyviin haasteita ja käymään keskustelua kestävämmän tulevaisuuden edellytyksistä. Sarja kokoaa kiinnostavia vaikuttajia keskustelemaan vaihtoehtoisista näkökulmista. Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä.
Direon muutosjohtamisen podcast.
Tervetuloa taas mukaan Direon muutosjohtamisen podcast-jaksolle. Tänään me keskustellaan, mikä on yksin- ja mikroyrittäjien rooli työmarkkinoilla ja miten he voivat olla vahvistamassa Suomen kipeästi kaipaamaa kestävää talouskasvua ja tuoda elinvoimaa ja osaamista markkinoille. Tämä päivän teema ei ole ihan pienimmästä päästä, eikä varsinkaan merkityksetön Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Ja senpä takia, niin kuin aina ennenkin, niin me puhutaan isoista teemoista, jotka vaatii ja ansaitsee sen huomion. Mulla on ilo esitellä jakson vieraat ja loistavat asiantuntijat, jotka on tänään tullut tänne keskustelemaan, eli Liisa Haneen Myry ry:stä, yksin- ja mikroyrittäjäjärjestön puheenjohtaja.
Kiitos.
Ja Kari Komulainen, Business Finlandin johtaja.
Kiitoksia.
Lämpimästi tervetuloa. Hei Kari, sulla on pitkä kokemus Business Finlandilta ja sitä aikaisemmin puhuttiin Tekesistä, niin yrityksille tarjottavista rahoitus- ja asiantuntijapalveluista. Ja eri kokoluokan yritysten kanssa olet ollut tekemisissä ja tutkimuslaitosten. Sekä lisäksi sulla on kokemusta myös tästä, mikä varmasti moni meistä vielä muistaa tästä tämmöisestä häiriötilanneen rahoituksesta silloin sieltä korona-ajalta. Eli sulla on niin kuin valtavan hyvä ikään kuin näköalapaikka siitä, että mitkä on eri yritysten tarpeet eri niiden kasvuvaiheissa. Ja Liisa, sä oot sitten taas intohimoinen yksin- ja mikroyrittäjien ja tässä muutoksessa olevan työelämän puolesta puhuja. Ja sä oot myös entinen medialan palkkatyöläinen, mutta nykyään sä olet sitten yrittäjä liikunta- ja hyvinvointialalla.
Kyllä.
Jos me tähän alkuun pohditaan sellaista asiaa, että mitä te niin kuin teidän omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, kun peilataan tämän päivän työelämää ja sitten taas katsotaan mielellään eteenpäin. Totta kai voidaan ajatella, että mitä historia on meille opettanut, mutta millaisia muutoksia te nimenomaan toivoisitte näkevänne työelämässä ja miksei sitten myös laajemminkin suomalaisilla työmarkkinoilla? Mitä ajatuksia herää? Kumpi?
Mulle ehkä kaikkein tärkeintä on joustava työelämä. Eli vaikka puhunkin tietenkin pienen yrittäjäjärjestön puheenjohtajana ja yrittäjyys on ehdottomasti se intohimon asia mulle, niin kuitenkin mun mielestä kysymys on laajemmasta asiasta ja joustava työelämä, liikkuminen työelämässä, yrittäjyyden, palkkatyön, erilaisten työsuhteiden välillä. Et mä toivoisin, että jotenkin enemmän nähtäisiin positiivisena niitä asioita työelämässä, että me voitaisiin liikkua, mahdollistaa sitä omaa osaamista eri tavoilla ja tehtäisiin paljon joustavampaa siitä, että meidän rakenteet olisivat sallivampia tämmöiselle joustavuudelle.
Toi on mielenkiintoinen asia, josta jonkun verran kyllä nykyään jo puhutaankin. Mites Kari, mitä ajatuksia sulle herää?
Minusta työelämä on nyt monella tapaa parasta ikinä ja parempaa kuin se on monessa suhteessa koskaan aiemmin ollut. Sekin niin kuin meillä on enemmän käytössä tietoa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa ja kun enemmän ja enemmän juuri siitä tiedosta, sen luomisesta, yhdistämisestä, meidän täytyy se kasvu saada aikaan, eikä materiaalien ammentamisesta. Niin siihen on nyt erinomaiset edellytykset. Myöskin pääsy siihen tietoon. Aikaisemmin asia, joka oli varmasti rajattu suurille yrityksille. Nyt jos me on tietoa tai sitä tietoa haluaa, niin me esimerkiksi tässä juuri hyvin matalalla kynnyksellä tavoitamme suuren joukon ihmisiä, jotka on tällaisesta sisällöstä kiinnostuneita. Ei tämä olisi ollut vielä 10 vuotta sitten mahdollista. Tai jos haluat tai sun liiketoiminta edellyttää, että voit pitää yhteyttä toisella mantereella oleviin kollegoihin tai kumppaneihin. Se onnistuu tuosta vaan. Itse aloitin työelämässä aikana, jolloin kaukopuheluiden ottamista piti tarkkaan miettiä niiden hintojen vuoksi. Nyt tällaiset ovat murentuneet. Mutta en lainkaan vähättele ja ihan johtuen lähipiiristä ja siitä, että on työelämässä aloittavia ihmisiä, niin myöskin niitä varjopuolia on nähtävissä. Tämä Liisan peräänkuuluttama joustavuuden tarve ja monimuotoisuuden tarve on aivan ilmeinen. Toivoisin myöskin sellaista enemmän jatkuvuutta ja ennakoitavuutta. Meille tai minulle oli ihan ilmeistä ja opiskelukavereille, että diplomityöpaikan kautta vakituiseen työsuhteeseen. Näitä polkuja ei enää ole ja tietysti turvattomuus ja epätietoisuus sitten rajaa niitä valintoja tai saa pitäytymään ryhtymättä asioihin, jotka olisi kuitenkin henkilölle ja yhteisölle hyödyllisiä.
Joo, hyvä. Tosi hyviä pointteja ja näkökulmia. Eli jos tuosta nyt nappaa ja kiteyttää niin kuin sen, niin me ollaan siis kumminkin, halutaan olla rakentamassa niin kuin, Suomelle vaurautta, hyvinvointia, kestävää kasvua tämän maapallon kantokyvyn rajoissa, ja jossa niin kuin kaikenlaiset elinvoimaiset yrittäjyydet ja yritysmuodot olisi mahdollisia. Olisiko tämmöinen kiteytys tähän alkuun?
Aivan oivallinen kiteytys.
Joo, ehdottomasti.
Kiitos. No hei, mennään sitten eteenpäin. Pidetään kuuntelijat mukana, niin otetaan semmoiset pienet tämmöiset termitäsmennykset, että ymmärretään, että mistä puhutaan ja mikä on Business Finland, Team Finland ja sitten toisaalta niin kuin Myry. Kun puhutaan niin kuin yrittäjistä, niin puhutaan usein PK-yrityksistä ja suurista isoista yrityksistä. Mutta musta olisi hyvä tarkentaa niin kuin näitä termejä. Ja vaikka voisi ajatella, että ehkä Business Finlandkin voi ajatella, että se olisi kaikille yrittäjäkentässä tuttu, mutta välttämättä ei ole. Niin jos otetaan ihan semmoinen selkeytys tähän, niin pidetään kuulijat mukana.
Joo, tämä varmaan on hyvinkin minun kenttääni tämä, eli tietenkin kun edustan sitten mikro- ja yksin yrittäjiä, niin nämä on mulle hyvin tuttuja termejä, mutta mä törmään aivan jatkuvasti siis ihan päivittäin siihen, että nämä todellakaan ei ole tuttuja termejä ihmisille. Eli mitä tarkoittaa, no yksinyrittäjä on selvä asia tietenkin, mutta yksinyrittäjyyttäkin on todella monenlaista, että on itsensä työllistäjiä, ammatinharjoittajia, on freelancereita, yksinyrittäjä on myöskin kevytyrittäjiä on, ja sitten on juuri näitä, mitä mä mainitsin, että liikkuu työelämässä sitten vähän siellä palkkatyön ja yrittäjyyden ikään kuin välimaastossa. Yrittäjyyshän ei edellytä välttämättä edes sitä Y-tunnusta, mutta yksin yrittäjä on sellainen, joka yrittää lähtökohtaisesti yksin. No mikä on sitten mikroyrittäjä? Mikroyrityshän on yritys, jossa on alle 10 henkilöä töissä. Ja tämä on nyt semmoinen, missä niinku koen, että mulla on jopa niinku missio tuoda tätä vahvasti koko ajan esiin, koska meillä on hirveän voimakkaasti tullut sanastoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ajatus siitä, että PK-yritykset ikään kuin kattaa kaikki pienet yritykset. Ja tästä on tullut ihan semmoista niin kuin yleistä sanastoa, ja tämähän ei pidä paikkaansa. Eli mikroyritykset on 0-9 henkilöä olevia, jo sisältään yksinyrittäjät, ja PK-yritykset on 10 henkilöstä ylöspäin, eli 10 henkilöstä 250 henkilöön. Ja silloin, niin kuin, jos me käytetään vain yleisterminä sanaa PK-yritykset, niin se jättää marginaaliin suurimman osan meidän yrityksistä Suomessa. Eli nimenomaan näitä kaikkein pienimpiä yksin- ja mikroyrityksiä on 95% kaikista suomalaisista yrityksistä. Mä haluan, että me pysähdytään tähän hetkeen, kaikki miettii tämän uudelleen. 95% kaikista suomalaisista yrityksistä on näitä yksin- ja mikroyrityksiä, joten termeillä on merkitystä. Jos me niin kuin puhutaan PK-yrityksistä ja ikään kuin annetaan ymmärtää, että se myöskin käsittää ne mikroyritykset, niin se pitää tuoda silloin ilmi. Eli jos pien- ja keskisuuret kategorian lasketaan ne mikroyritykset, niin se pitäisi mun mielestä sanoa. Eli todellakin niin me puhutaan valtavasta määrästä yrityksiä Suomessa, suurimmasta osasta.
Ennen kuin Karille heitetään toi seuraava kysymys, niin Liisa, tarkennan nyt vielä, niin toi prosenttiluku on niin valtava, niin pystytkö heittämään jonkun niin kuin, määrän yrityksiä? Puhutaan me sadoista tuhansista yrityksistä.
Joo, ihan hyvä täsmennys. Eli yksinyrittäjiä tällä hetkellä on noin 180 000. Eli pelkästään näitä yksinyrittäjiä 180 000 ja mikroyrittäjiä on sitten semmoinen, vähän riippuu sitten, että mitä me nyt tarkalleen ottaen lasketaan siihen mukaan, mutta niitä on kymmeniä tuhansia. Eli voisin sanoa, että noin 50 000, 60 000 ja nämä on nyt nimenomaan yrittäjiä. Eli yhdellä yrittäjällähän voi olla tietenkin useampi yritys, joten itse niin kuin yrityksiä on sitten vielä huomattavasti paljon enemmän, mutta että ajatellaan nyt nimenomaan niitä ihmisiä, niin meillä on 180 000 yksinyrittäjää ja noin 50 000 mikroyrittäjää.
Ja tuosta mikroyrittäjästäkin, joka on ehkä vähän uudempi termi, niin sen me puhutaan paljon tämmöisestä startupista, joka lähtee heti niin kuin siitä tulee jotenkin sellainen trendikäs asia, niin eli moni startuppi, ennen kuin sitten kasvupolkua pääsee eteenpäin, niin on nimenomaan varmaan, en tiedä onko koskaan yksinyrittäjä, mutta mikroyrittäjä nimenomaan.
No aivan ehdottomasti joo, ja tässä tavallaan sitten ja varmaan Karin kanssa päästään hyvään keskusteluun vielä siitä, että kyllähän nimenomaan näissä mikroyrityksissä on tosi paljon kasvuhalua. Kyllä. Hyvin voimakastakin kasvuhalua, että jo senkin takia mun mielestä olisi tärkeää nimenomaan tunnistaa ja antaa ääni näille mikroyrityksille.
Joo, mutta otetaanpas Kari mukaan kanssa tähän keskusteluun, niin otetaan Kari ihan silleen, että ei oleteta, että Business Finland on tuttu ja Team Finland on tuttu, niin pystytkö semmoisen ihan nopean kiteytyksen, että mistä me puhutaan, kun puhutaan teidän organisaatiosta?
Business Finland mikroyritysten ja pienten yritysten osalta, jotka on meidän suurin asiakasryhmä, palvelee yrityksistä niitä, joilla on tahtotila ja idea kasvaa ja hakea se kasvu kansainvälisiltä markkinoilta. Meillä on myöskin palveluita, joilla me pyritään houkuttelemaan Suomeen ulkomaisia osaajia ja sijoituksia ja matkailijoita, jotka nekin palvelevat sitä tavoitetta, että me ollaan kasvun mahdollistaja ja kasvun edellytysten luoja. Business Finland on valtion omistama ja veronmaksajien varoilla pyörivä organisaatio ja tässä valtiollisten ja kuntien tuottamien yrityspalveluiden joukossa juuri tämä kansainvälisyyteen tähtävä tai kansainvälisiltä markkinoilta Suomeen houkuteltavissa olevien toimijoiden parissa työskentely on se meille annettu rooli. Julkisissa yrityspalveluissa niitä tuottaa noin 5000 henkilötyövuotta vuotta kohti ja me edustetaan siitä 10% ja tähän muuhun 90% kuuluvat meidän hyvin tärkeänä yhteistyökumppaneina kuntien elinkeinoyhtiöt, TE-palvelut, jotka ensi vuonna sinne kuntiin myöskin siirtyvät valtiolta, ELY-keskukset, Finvera ja sitten tuolla kansainvälisellä areenalla ulkoministeriö ja tätä toimijoiden kokonaisuutta kutsutaan Team Finlandiksi ja tietenkin elinkeinoelämän järjestöt ja itse yritykset meidän asiakkaana on keskeisiä kumppaneita ja niitä, jota varten tämä järjestely on olemassa.
Joo, kiitos. Tuosta herää montakin varmaan ajatusta ja voidaan lähteä siitä keskustelemaan. Mä tarkentaisin siis vielä, eli te olette totta kai niin kuin tunnettu tämmöisen niin kuin siis rahoituksista, eli te rahoitatte ikään kuin yritysten kasvua, olette eri kasvuvaiheissa, innovaatiorahoitusta, kansainvälistymiseen liittyvää rahoitusta ja niin kuin mainitsit, niin tuohon edistätte tavallaan tätä matkailua ja sitten toisaalta niitä investointeja Suomeen, eikö niin? Ja teillä oli siis nämä sekä PK että mikroyrittäjät on teidän suurin asiakaskunta.
Mikroyritykset edustaa meidän asiakaskunnasta 2/3 rahoituspalveluiden osalta. Viime vuonna meillä oli noin 3500 yksittäistä asiakasyritystä, joista yli 2000 oli mikroyrityksiä. Ja se rahamäärä, joka viime vuonna käytettiin, siis vuotuinen rahoituksen kohdistuminen mikroyritykselle, oli 130 miljoonaa euroa.
Okei.
Mikroyritykset on meidän tärkeä asiakasryhmä.
Mahtavaa. Liisa, miltä tämä sun korviin kuulostaa? Tuleeko uutisia vai onko tuttua asiaa?
Kyllä tämä ihan tuttua asiaa on ja ehkä niin kuin toivoisinkin tavallaan ne Business Finlandin puolen vinkkinä, että kannattaa myöskin aina korostaa siinä niin kuin, tavallaan viestinnässä sitä, että nimenomaan mikroyritykset on siellä niin kuin merkittävässä roolissa ja saa paljon tukea, koska tämä ei välttämättä tule siellä itse niin kuin mikroyrityskentällä kauhean selvästi esiin. Pikkusen tietenkin jo vähän niin kuin tässä työnikin puolesta haastan sitten tavallaan sitä, että minkälaiset mikroyritykset sitä tukea saa. Eli jos me niin kuin lähdetään katsomaan sitten niitä varsinaisia instrumentteja ja niitä tukimuotoja ja malleja, mitä sieltä Business Finlandit löytyy, niin kyllähän niistä käytännössä kuitenkin erittäin harva on sen tavallisen mikroyrityksen tai mikroyrittäjän saatavilla. Eli siinä on niin kuin jonkin verran semmoista ristiriitaa, aika vahvaakin ristiriitaa siinä, että ikään kuin sanoisin niillä PK-yritysten spekseillä tavallaan myönnetään sit niille mikroyrityksille niitä etuja, että se on hirveän tiukka kuitenkin se sapluuna. Tietenkin ehkä ihan niin kuin ymmärrettävästikin, koska sieltä halutaan mielellään tukea niitä, kenellä on selvästi niitä menestymisen mahdollisuuksia, mutta se jättää kyllä ulkopuolelle ihan valtavan paljon potentiaalisia yrityksiä, että tavallaan siellä on sitten niinku todella, kynnys on hirveän korkealla, eli siellä pitää olla niinku omaa pääomaa, siellä pitää olla niinku osoittaa pitkän tähtäimen niinku kansainvälistymissuunnitelmia, pitää olla merkittävää liikevaihtoa oikeastaan niinku useimmissa noissa tukimuodoissa pitää olla. Sulla pitää olla niin kuin jo useamman vuoden ajalta selvästi liiketoimintaa ja sitten ehkä suurimpana kynnyksenä juuri se, että usein siellä on vaatimuksena vähintään se 2 henkilötyövuotta, joka sitten kyllä on monen, niin kuin etenkin yksinyrittäjäthän se kategorisesti melkeinpä sulkee pois kaiken tuen piiristä.
Mites Kari, haluatko sä kommentoida tähän, miten sä näet tämän asian ja etenkin tulevaisuuden sitten?
Liisa mainitsemat asiat pitää paikkansa ehkä sillä sitä täsmentäisin, että olemassa olevan liikevaihdon edellytystä ei noissa meidän rahoitusmuodoissa ole. Mehän toimitaan monesti yritysten kanssa, jotka on juuri perustettu, mutta se idea tai yritys on perustettu sen vuoksi, että lähdetään tavoittelemaan railakasta kasvua ja sen idean ääreen on sitten kokoontunut vähintään se 2 yrittäjää tai sitten enemmän, siis se määrä, joka tarvitaan sen aikaan saamiseen. Mä tulisin näihin asioihin ehkä sieltä puolelta, että mitä on niin kun tarkoitus saada aikaan. Se meidän lähtökohta tai missä me tullaan mukaan näiden muiden yrityspalveluiden höystäjäksi ja jatkeeksi on se kohta, jossa se idea siitä, oikeastaan idea siitä, että ketkä voisivat olla minun asiakkaita ja mitä kansainvälisten asiakkaiden ongelmia voin ratkoa tavalla, joka tuottaa minulle edellytykset kestävään liiketoimintaan, eli kestävään 2 suhteessa, kestävää tässä kestävyysmielessä, mutta myöskin, että se kilpailuetu tai se idea se kilpailueduksi on sellainen, että ne kasvun ja menestymisen mahdollisuudet on olemassa tai ne on kohtuulliset, jotta ei ryhtää niin kuin liian riskialttiiseen työhön. Siihen ideointiin, liiketoimintavaihtoehtojen hakemiseen, sparrailuun on paljon palveluita tarjolla. Uskon, että kaikkein tärkeimpiä ovat yrittäjät itse ja yrittäjien verkostot, yrityskummit, yrittäjäjärjestöt, kuten Myry, mutta sitten myöskin tätä julkiselta puolelta uusyrityskeskukset, TE-palvelut, jotka ovat työvoima- ja elinkeinopalveluita, eli niissä se elinkeinopuoli on hyvin vahva. Jos tätä pääkaupunkiseutua ajattelee, Business Helsinki, Business Espoo, Yritys Vantaa, ovat näiden kyseisten, vaikka nimi voisi viittata tämmöiseen konsernisuhteeseen, mutta kyseessä on näiden kaupunkien
tuottamia palveluita
tuottamia
sitten.
Ja kaupunkien omistamia palveluita, kunkin kaupungin erityispiirteitä vastaavasti, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että palvelualan yritykset on Helsingin palveluiden keskiössä, maahanmuuttajayritykset, kuten Vantaallakin. Vantaalla ehkä sitten toi vaikkapa logistiikka johtuen siitä, että logistisista luvista on kyse. Espoossa ehkä sitten toi tekkipuoli ja niin kuin näyttäytyy vahvana.
Hyvä. Kiitos. Otetaan Liisa tähän. Sulla oli kommentti.
Joo. tavallaan, että jos me lähdetään listaamaan, toihan niin kuin kuulostaa hirveän hyvältä ja tavallaan niin kuin ikään kuin listaamismielessä varsin vakuuttavalta, että meiltä löytyy tukea tuolta ja löytyy kunnilta ja löytyy kaupungilta ja on erilaisia näitä instrumentteja, mutta jälleen mä niin kuin peräänkuulutan sitä, että meillä kuitenkin se niin kuin, tämä on rakenteellinenkin ongelma, että me tavallaan lähtökohtaisesti ajatellaan, että ikään kuin esimerkiksi yksinyrittäjä ei voisi olla kansainvälinen tai että yksinyrittäjä ei voisi innovoida. Tai, että meillä on niin kuin tämmöisiä, nämä on ihan tosi syvällä olevia, ikään kuin, niin kuin ajatustasolla olevia ongelmia, jotka johtuu sieltä, että me ei niin kuin, ikään kuin yhteiskunta ja etenkin niin kuin yhteiskunnallinen yrityskeskustelu ei ole pysynyt ollenkaan niin kuin muuttuvan maailman mukana. Ja nyt niin kuin palautan mieleen just sen, että meillä on 180 000 ja välillä lähemmäksi 200 000 yksinyrittäjääkin. Otetaan ihan konkreettinen esimerkki. Tämä yleensä avautuu niin kuin sitä kautta helpommin, mitä mä tarkoitan. Eli viime viikolla viimeksi juttelin erään nuoren yksinyrittäjän kanssa, joka kehitti niin kuin mobiilisovellusta ja yksinyrittäjä. Ja mehän ei tiedetä, hänen mobiilisovelluksestaan saattaa tulla seuraava Nokia, kukaan ei voi tietää. Mutta hänellä ei niin kuin mitään mahdollisuutta nuorena saada mistään mitään tukea, koska pankki ei myönnä. Hän tarvitsisi muutaman tuhannen alle 10 tonnin lainaa kehittääkseen tätä mobiilisovellustaan. Mutta pankki ei myönnä lainaa, yrityslainaa, koska hänellä ei ole reaalivakuuksia, eikä hän ole takaajia. Business Finlandin ove on aivan turha hänen koputella, koska hän on yksinyrittäjä eikä täytä niin kuin yksiäkään speksejä, mitä siellä on. Hänellä ei ole niin kuin mitään kanavaa tavallaan. Hän voi toki ehkä hakea jotain innovaatioseteliä, mutta ei hänet löydy edes sitä omarahoitusosuutta tavallaan. Et meillä ei ole mitään sellaista. Ja toiseksi hän kehittää itsekseen sitä softaa, jolloin hän ei edes kelpaisi siihen innovaatioseteliin, jossa se pitää ostopalveluna hankkia niin kuin muualta tavallaan sit se niin kuin palveluna prototyypin kehittäminen. Eli meillä on kymmeniä tuhansia tämmöisiä, tämän Janin kaltaisia henkilöitä, jotka me pudotetaan sormien läpi joka päivä. Toinen esimerkki, esimerkiksi meillä on hyvinkin aktiivinen yksi jäsen, joka valmistaa erilaisia lemmikkieläintarvikkeita ja hän on yksinyrittäjä jälleen kerran osakeyhtiöllä. Alusta saakka ollut kansainvälinen ja hänen kohderyhmänsä on Itä-Eurooppa. Ja hänellä on ihan merkittävää liiketoimintaa, mutta hän on yksinyrittäjä. Mm. Hän ei tule kuuna päivänä niin kuin täyttämään näitä Business Finlandin vaatimuksia ja hän on monta kertaa jälleen kerran koputellut sinne teidän ovea, Kari, mutta tyhjin käsin. Ja nyt sitten hän on onnistunut tähän saakka jonkin verran hyödyntämään ehkä sit sitä kansainvälistä niin kuin messutukea, mutta nyt sekin uhataan viedä pois. Se on siellä lausuntokierroksella tällä hetkellä, että sinne sieltäkään ei enää saisi yksinyrittäjät tukea, kun sielläkin on tämä vaatimus vähintään kahdesta henkilötyövuodesta. Eli mun mielestä meillä on niin kuin rakenteellinen niin sellainen niin kuin ongelma siinä, että me ikään kuin annetaan kyllä rahaa ja lähdetään niin kuin mielellään tukemaan niitä, ketkä on jo hiukan isompia. Eli meillä on tosi voimakas se PK-yritysajatusmalli siellä. Ja mun mielestä tämä olisi ratkaisevan tärkeää muuttaa, jos me halutaan sitä kasvua sieltä pohjalta mikroyrityksestä. Tässä on niin kuin tosi, tosi iso ongelma, että me ei niin kuin, meidän pitäisi pystyä muuttaa siellä ajattelun tasolla ja hyväksyä se, että meillä on paljon yksinyrityksiä ja ne myös innovoi ja ne voi myös olla kansainvälisiä.
Nyt kun mä kuuntelen teitä just niin kuin molempia, niin mulle tulee just se niin kuin tavallaan tämä tämmöinen niin kuin murros, missä me ollaan. Että tänä päivänähän paljon yrityksissä on ihmisiä, jotka ehkä jää ja siirtyy yksinyrittäjiksi tai menee jo niin kuin perustaa yhtiön ja heistä tulee tämmöisiä mikroyrittäjiä. Tai toisaalta nuoria tulee opiskeluiden jälkeen, jollain voi jäädä jopa niin kuin osittain opiskelut hidastuu tai ehkä keskenkin, koska ne tempastaan jonnekin, vaikka opiskelijat keskenään saa jonkun idean ja lähtee viemään. Meillä on niin kuin tosi paljon tämmöistä pienemmän pään just sitä yrittäjyyttä olemassa. Ja moni yritys, isompi yrityshän, kun he haluaa innovoida, niin hehän tyypillisesti oikeasti ottaa nämä tämmöiset vähän niin kuin startup-skenessä olevat niin kuin ajattelumalliltaan, joko ostaa ulkopuolelta osaamista tai jos talon sisältä löytyy ja lähtee ikään kuin vähän in-house sitten rakentamaan tämmöisiä mikroyrityksiä sinne sisään silloin, kun haetaan sitä radikaalikasvua. Mutta miten tätä asiaa voitaisiin lähteä niin kuin ratkomaan ja saada niin kuin oikea-aikainen näkemys. Toi Liisa, mitä sä äsken tuossa kuvasit, niin mulle tuli semmoinen niin kuin ajatus, jota mä ajattelin kysästä Kari sulta, että se skaalautuvuus just se, että kun te katsotte sitä niin kuin skaalautuvuutta globaalia markkinaa ja sitä tekemistä, niin jotenkin toi kuulosti siltä, että ehkä se skaalautuminen on se haaste niin kuin noissa esityksissä tai noissa sun esimerkkeissä, Liisa. Niin mitä ajatuksia Kari sulle tästä nousi?
Kyllä me sitä skaalautuvuutta haetaan, mutta emme sitä, että yritys olisi jo siinä skaalautumisvaiheessa, vaan ydinasia on se, että mikä on se asiakkaan ongelma.
Mitä ratkaistaan?
Mitä ryhdytään ratkaisemaan, millä tavalla, ja siitä lähtien jo meidän rahoituspalvelut on tarjolla, jossa lähdetään varmistamaan esimerkiksi kontaktoimalla niitä potentiaalisia asiakkaita tai kanavia, että miltä tämä idea kuulostaa. Mm. Ja jos se palaute on sitten rohkea tai rohkaiseva, niin sehän antaa sitten perusteet yrittäjälle itselleen, myöskin sijoittajille tai pankeille, jotka ehkä siinä ideavaiheessa vielä karttavat, niin sitten rohkaistua lähtemään mukaan. Rahoittajana Business Finland on yleensä se ensimmäinen. Me liikutaan ajallisesti, kuten sanottua, niin kuin 2/3 meidän rahoituksen asiakkaista on mikroyrityksiä ja se 1/3 on sitten PK-yritykset ja suuryritykset. Me liikutaan siis siinä rahoituksen vaiheessa, jossa pääomasijoittajat karttavat vielä huolella ja välttämättä esimerkiksi bisnesenkelitkään eivät ole vielä liikkeellä. Eli kyllä me ollaan siinä kovin alkuvaiheessa jo mukana, jotta sitten muut rahoittajat, yksityiset rahoittajat myöhemmin kiinnostuisivat.
Ja.
Mutta sellainen asetelma, että julkinen rahoittaja olisi ainoa rahoittaja, niin se ei oikein tunnu hyvältä, että mistään suunnasta yksityinen raha ei kiinnostu siitä ideasta, niin se sitten vähän kielii siitä, että pitäisikö sitten se rahoituksen riski kantaa kokonaan veronmaksajien varoin.
Mulle tulee
kanssarahoittaja tästä syystä tarvitaan. Ja toinen syy, niin kuin Liisa on oikein tuonut esiin sen, että pois lukien tuo innovaatioseteli, jossa ei ole edellytystä yksin yrittäjyydestä tai yrityksen koosta itse asiassa ei edellytystä siitä, että onko yrityksessä yhtään henkilöä koko ajan töissä. Niin meidän muissa rahoituspalveluissa lähtökohtana on se, että on kokoaikainen yrittäjä ja sitten toisen henkilötyövuoden verran yhden tai useamman yrittäjän tai työntekijän panosta. Ja syy tähän on se, että se on niin varsinkin niin kuin mikroyritykset joutuu sen oikeastaan poikkeuksetta tekemään semminkin, jos ei ole sitä sijoittaja, jonka rahoilla voidaan kaikki aika keskittää siihen itse kehitystyöhön, niin yrityksen on tuotettava kassavirtaa ja sitten jokin se, mikä jää siitä jäljelle aikaa, niin voidaan käyttää sitten niihin kehittämistoimenpiteisiin. Ja nämä kehittämistoimenpiteet on niitä, johon meidän rahoitus kohdistuu. Me ei olla tämmöinen pankkia korvaava niin kuin käyttöpääomarahoittaja tai yleisrahoittaja, vaan nimenomaan ne kehittämisen nimenomaiset kulut on sen rahoituksen piirissä. Niin ne voimavarat, joita tarvitaan kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen, niin vuorokauden tunnit saattaa jäädä yksinyrittäjällä vaan kesken. Ja tästä syystä me toivottaisiin, että 2 henkilöä tai 2 HTV:tä olisi tähän toimeen ryhtymässä.
Mutta Kari, saanko kysyä tässä välissä, kun mulla tulee nyt sitten mieleen, kun mä kuuntelen, niin mulla on itse asiassa 2 asiaa. Sitten otetaan Liisa, sä kommentoit. Niin minkä tyyppisiä neuvonta- ja tukipalveluita, esimerkiksi tämän kaltaisille, niin kuin just, että jos ne tunnit loppuu niin kuin kesken ja kädet on täynnä töitä, onko teillä kumminkin tarjota tai teidän verkoston kautta tai sitten minne te ohjaisitte sellaista niin kuin ketterää, nopeata, helposti löydettävää, tavallaan sparrausapua tämän tyyppiselle yrittäjälle, joka voi sitten ehkä vuoden päästä ollakin teille se tosi potentiaalinen jo yksin yrittäjä mikroyrittäjä. Niin onko teillä tämmöisiä neuvonta- ja tukipalveluita vai liittyykö ne aina sitten siihen, että he täyttää ne teidän tietyt vaateet ja sen jälkeen se tukipalvelu ja neuvontapalvelu käynnistyy? Saatko sä kiinni tästä mun ajatuksesta?
Joo, oikein mainiosti. Joo, meidän palvelut kaiken kaikkiaan on viritetty ja se meidän asiantuntijoiden osaaminen ja ajankäyttö siihen kysymyksiin, jotka liittyy sen kansainvälisen liiketoiminnan suunnitteluun, markkinoiden valintaan, tapoihin selvittää sitä asiakastarvetta. Mutta tästä syystä niistä mainitsemistani 5 000 henkilötyövuodesta, joka on näiden julkisten yrityspalveluiden volyymi, josta 90% on muuta kuin BFN-väkeä, niin tuollaisen kysymyksen ääressä tiedän, että vaikkapa nämä pääkaupunkiseudun ja ylipäätään
valtakunnallisesti
60 kaupungilla on tämmöinen elinkeinoyhtiö, on lisäksi uusi yrityskeskuksia ja ensi vuonna, kun kuntien ja kaupunkien vastuulle siirtyy nämä työvoima- ja elinkeinopalvelut, niin se sitten antaa kaupungille mahdollisuuden sen oman seudun elinkeinoelämän tarpeiden mukaan niitä elinkeinopalveluita vielä muuttaa. Mutta tämmöinen yrityksen perustamisen tai sen, että olisiko yritys ylipäätään niin kuin järkevää perustaa vai toimia esimerkiksi Liisan mainitsemana kevytyrittäjänä, näiltä taholta sellaista neuvontaa saa.
Hyvä. Nyt otetaan Liisa mukaan tähän keskusteluun. Mitä Liisa?
No, kaksi asiaa tuosta nousee mulle mieleen. Ensinnäkin tavallaan, että Kari sanoi, että ei ole ikään kuin sitten se niin kuin julkisen rahan tehtävä tai julkisen tahon tehtävä ikään kuin sitten tietyn tyyppistä yritystoimintaa, että jos ei se kiinnosta ikään kuin pääomasijoittajia tai jos ei se kiinnosta ketään muuta rahoittajia, niin se ei ole myöskään julkisen puolen tehtävä sitten tavallaan tukea sitä. Ja tätä mä kyllä kritisoisin aika voimakkaasti, koska jos ei se ole sitten julkisen puolen tehtävä, niin kenen sitten? Mm-hmm. Että tavallaan kyllähän me niin kuin hyväksytään jo lähtökohtaisesti se, että eihän me nyt tarvitse kuin viikoittain katsoa, että Business Finland on antanut aika monta miljoonaa jollekin yritykselle, joka on sitten niin kuin, ei ole onnistunut, ei ole niin kuin menestynyt sitten siinä toiminnassa. Ja tämähän on niin kuin lähtökohtaisesti se ajatus siinä, että meidän pitää tukea todella, todella paljon erilaisia yrityksiä, että jokainen tietää, että jos sä heität 10 palloa ilmaan niin kuin siellä TKI-puolella ja innovointipuolella, niin ehkä yksi lähtee. Ei välttämättä se yksikään lähde niin kuin lentoon, jotenka niin kuin lähtökohtaisesti meidän pitää hyväksyä se, että pitää olla valtava määrä niitä ideoita, ja jos ei sitten julkinen taho nimenomaan ole se, joka auttaa siellä kasvuvaiheessa ilman samoja vaatimuksia kuin mitä olisi siellä niin kuin pääomasijoittajien puolella tai sen yksityisen rahan puolella, niin kuka sen sitten tavallaan tekee? Sitten me voidaan niin kuin kyseenalaistaa tavallaan se, että ei sitä rahoiteta ollenkaan, että jokainen tulkoon niin kuin omillaan toimeen. Tämä on ehkä sitten niin kuin ihan ok. Sitten toinen asia, jonka mä haluan vielä niin kuin sanoa, on se, että jos me halutaan, me puhutaan hirveän paljon, me tykätään käyttää semmoisia niin kuin termejä, että nyt niin kuin ketterästi yritystoimintaa ja nopeasti ja pitää saada niitä tuloksia nopeasti ja niin kuin joustavasti aikaan. No silloinhan semmoisia niin kuin yrityksiä pitää nimenomaan tukea. Tässä mä näen hillittömän suuren potentiaalin siellä nimenomaan kaikkein pienimmissä yksin yrityksissä ja mikroyrityksissä. Ne on joustavia, ne on tosi nopeita, ne saa tuloksia aikaan valtavan niin kuin vauhdikkaasti, koska ne on niin kuin luonteeltaan ketteriä nopeita ja se on niiden vahvuus ja sitä siinä pitäisi niin kuin hyödyntää ja sitä yrittäjän omaa osaamista. Et lähtökohtaisesti se innovaatiosetelikin niin kuin odottaa, että sä niin kuin ostopalveluna otat joltain muulta se, mutta se yrittäjä itsehän saattaa nimenomaan olla se paras palvelunsa ja prototyyppinsä kehittäjä. Kuinka moni yritys meillä oikeasti syntyy suoraan niin kuin keskisuureksi työnantajayritykseksi? Ei moni, kuinka moni, joten niin kuin, pakkohan meidän on sieltä ruohonjuuritasolta tukea sitä kasvua ja se juuri olisi mun mielestä se niin kuin julkisen puolen tehtävä.
Jotta se juurtuisi sinne. Tähän mun on pakko sanoa, että mä juttelin ihan lyhyesti Oulun yliopiston kanssa ja en tiedä tiesittekö, mutta he on siis hakemassa ja siellä on tulossa siis mikroyritykseen liittyvä professuuri. Ja he on nimenomaan nähnyt sen, että koska mikroyritysten merkitys Suomen taloudelle on niin keskeinen ja se rooli kasvaa koko ajan. Ja ne on niin kuin alitutkittuja ylipäätään mikroyritykset ja siis suhteessa heidän niin kuin mikroyritykseen yritysten taloudelliseen painoarvoon, niin he on päättänyt, ja se on haettu puhtaasti siis niin kuin yksityiseltä rahalta. Että sen mä oon ymmärtänyt, että Business Finland ei ole ollut siinä mukana, vaan se on rahoitettu siis, ja sitten se on pääsääntöisesti juuri sieltä itse asiassa sieltä Oulun seudun ikään kuin toimijoilta, ja sitten kunnilta, oliko Raahea ja tämän tyyppisiä siinä mukana. Mutta tämä ehkä kertoo, kun me katsotaan, jos me hetki ihan lyhyesti nyt teidän kanssa jutellaan vielä tuossa, että jos me katsotaan nyt siihen niin kuin tulevaisuuteen, ja kun puhutaan niin kuin erilaisista muutoksista ja niistä Business Finlandinkin painopistealueista, teillä on strategiakausi vielä 25 asti voimassa, eli sieltä varmaan käynnistyy nyt, teillä on nimitetty uusi johtokunta, eikö niin, ja sieltä lähtee uusi strategiakausi liikkeelle, ja jos me katsotaan sitä tulevaisuutta eteenpäin ja niitä näkymiä ja niitä toimintaympäristöjä ja luodaan sitä vaurautta. Joo, mä ymmärretään, että se pitää olla skaaloutuva ja meidän pitää saada Suomi pysyä elinvoimaisena ja me ollaan niin kuin vahvasti tavallaan tämmöinen niin kuin vientivetoinen maa, mutta mä nostaisin, teillä oli 5 Business Finlandilla eri painopistealueita, niin siellä oli totta kai siis tämä teknologia ja digitaalisuus, mutta sitten siellä oli siis hyvinvointiasiat, niin kuin me kaikki tiedetään yhteiskunnassa, niin hyvinvointiin ja siihen liittyviä asioita. Meidän on pakko satsata, Suomen ikääntyy eikä synny lisää lapsia, niin sinne on niin kuin löydettävä uusia ratkaisuja, mutta sitten siellä on myös tähän vihreiseen siirtymään oleva asia, on esimerkiksi tämä kiertotalous, mistä meillä tulee itse asiassa Myryn kanssa ihan puhtaasti kiertotalouteen liittyvä yhteinen seminaarikin, niin tämä on mun mielestä niin kuin kiinnostava, jos me mietitään sitä tulevaisuutta. Pystyisikö sä nostamaan, Kari, näistä nyt? Tiedät, toisaalta Liisa on itse hyvinvointialan yrittäjä ja tämä kiertotalous ja vihreä siirtymä on erityisen keskeisessä roolissa sekä niin kuin globaalisti ajateltuna, mutta se myös synnyttää niin kuin lähi- ja lokaalia toimintaa ja paljon myös niin kuin yksinyrittäjyyttä ja varmasti niin kuin mikroyrittäjyyttä. Eli toimitaan niin kuin mahdollisimman niin kuin lähellä ja paikallisesti Suomessa. Niin mulla on niin kuin semmoinen ajatus, että kun Business Finland, te puhutte aina siitä globaalista, niin onko se niin kuin niin, että tämmöinen lokaalisuustoiminta on teiltä jotenkin rajattu lähtökohtaisesti ulkopuolella, vai voisitko sä nähdä, että tulevaisuudessa toi muuttuu teidän strategiassa toi ajattelu, jos se nyt näin on?
Se, että meidän tehtäväksi on asetettu auttaa ei globaaleja yrityksiä, vaan yrityksiä, jotka tähyävät ja alkavat systemaattisen työn kansainvälistyäkseen. Tämä on annettu meille omistajan, eli työ- ja elinkeinoministeriön toimesta, jotenka tietysti poliittinen päätöksenteko voi muuttua ja meille voidaan antaa toinen tehtävä, jollainen esimerkiksi tuon koronan yhteydessä nähtiin. Ehkä siihen voidaan palata vähän sen kokemuksiin, mitä se antoi myöhemmin. Kun mainitsit digitaalisuuden ja muun tekin, niin eihän niissäkään ole kyse vain siitä biteistä. Jos katsoo, mikä on meidän tyypillisin asiakas, niin se on palvelualan mikroyritys. Ja jos tuon digitaalisuuden ottaa tai vaikkapa tuon Liisan mainitseman mobiiliäpin, niin eihän niissä se koodaus ole nyt välttämättä se ydinjuttu tai se vaikein juttu, vaan se tai se juttu, joka se koodin erinomaisuus sanelisi, että tuleeko tämä yritys menestymään ja kasvamaan vaiko ei, vaan se on se, että ketä se peli puhuttelee, miten se erottuu niistä sadoista tuhansista muista peleistä, joita tuolta alustalta on ladattavissa. Eli puhutaan siitä käyttäjäkokemuksesta, sosiaalisesta tarpeesta tai emotionaalisesta tarpeesta, jota tämä innovaatio kilpailijoita etevämmin puhuttelee. Eli kaikki nämä meidän 5 strategian teemaa pitää sisällään suuren mahdollisuuden ja oikeastaan niiden onnistuminen niin onnistumisen on aivan välttämätöntä tällainen niin kuin kuluttajien ja myöskin bisneskuluttajat ovat ihmisiä ja tekevät päätöksiä, vaikka ehkä voivat omille hallituksilleen toisin argumentoida, niin kuitenkin myöskin sen muiden kuin teknisten aspektien perusta.
Kyllä, kerroit
ollesi IBM:llä töissä, niin eikö semmoinen sanonta ollut, että koskaan ei tule moitteita, jos ostat IBM:ltä, ja se ei välttämättä perustunut siihen, että tai yksinomaan, että IBM:n koneet oli kaikkein etevimpiä, vaan siihen maineeseen, luotettavuuteen, tietoon, että toi toimittaja on vielä 50 vuoden päästä olemassa ja varaosia tuottamassa, eli luottamukseen. Mä luulen, että kun me verrataan ihan syystä tuohon Ruotsiin, joka on hyvin samanlaista lähtökohdista, hyvin toisella tavalla ja paremmin menestynyt esimerkiksi tuottavuuskehityksessään, niin kyllä se tuntuu mun mielestä kallistelevan siihen, että siellä nämä hallitaan paitsi teknologia, siellä hallitaan se käyttäjäkokemus, markkinointi ja kaikki nämä on myöskin niitä kolkkeja, joissa tarvitaan innovoijia ja osaamista.
Mm. Siellä on varmaan myös aika aktiivinen mikro- ja yksinyrittäjä. En tunne yhtään sitä, että miten siellä sitä tuetaan, mutta Liisa, jos sä mietit tulevaisuutta ja katsot sinne, niin mitkä on sellaiset asiat, mitkä sulla nyt erityisesti niin kun nousee mahdollisuuksina tai sitten toisaalta myös riskeinä niin mieleen?
No mä varmaan edustan vähän niin kuin just erilaista ja ainakin niin kuin toivon edustavani jossain määrin just tulevaisuuden työelämää ja yrittäjyyttä ja sen ääntä ja sitä monimuotoisuutta ja niin kuin siinä maailmassa on ikään kuin vierasta luokitella näitä, kategorisoida näitä, että tämä on lokaalia ja tämä on globaalia. Ei semmoisia rajoja ole enää. Se, mikä on tällä hetkellä lokaalia, voi olla huomenna globaalia. Eli se on niin kuin, sosiaalinen mediakin on tehnyt semmoista, jossa on pienessä intialaiskylässä voi tapahtua just nyt jotain hyvin lokaalia, joka räjähtää huomenna globaaliksi sekä hyvässä että huonossa. Eli ei me niin kuin tiedetä ja ilmiöt syntyy. Meillä on jossain määrin niin kuin mahdollisuutta kontrolloida niitä ilmiöitä, mutta jossain määrin ei. Eli toi rajanveto on mun mielestä vanhanaikaista. Se on auttamatta vanhanaikaista. Ja tavallaan etenkin sitten, jos me niinku miettää, että nyt me lähdetään rahoittamaan tai tukemaan vain lokaalia toimintaa tai globaalia toimintaa, niin ei tämä niinku tavallaan toimi enää. Ja tämä on vähän sama sitten palatakseni siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, mitä kysyit, että no miten sä näet tulevaisuuden työelämän. Niin tämä on ihan sama, että nämä rajat tulee hämärtymään monilla tavoilla. Eli se, että rajanveto palkkatyön ja yrittäjyyden välillä, palkkatyö erilaisten yrittäjyyden muotojen välillä, niin kaikki nämä niinku nämä hämärtyy, ei tarvitse tosiaan jutella kuin nuorten yrittäjien kanssa, niin huomaa, että niillä on ihan erilainen ajatusmaailma. Ja tämä on niinku se, tämä on se meidän toivo, mutta me voidaan missata tämä tosi isosti niin kuin ikään kuin pitämällä kiinni niistä vanhoista rakenteista ja asenteista, tai me voidaan lähteä luomaan uutta, jossa mä sitten nimenomaan peräänkuulutan sitä, että nyt katse kanssa niihin yksinyrittäjiin ja kaikkein pienimpiin mikroyrityksiin ja annetaan niille tilaa ja uskotaan siihen, että siellä on ketteryyttä, siellä on tosi paljon innovointia joka ikinen päivä ja niitä mahdollisuuksia.
Toi on ihan mahtavaa. Meidän pitää pikkuhiljaa alkaa lopettaa, mutta Kari, ehdottomasti, oliko sinulla tähän, haluatko kommentoida?
Mä viitaan tässä. Mä niin innostun tuosta Liisa äskeisestä puheenvuorosta, paikallisesta tai kansainvälisestä. Haluan, että menepä nyt mihinkä tahansa vaatekauppaan tai ruokakauppaan tai varaosakauppaan, niin vaikka sen kyseisen yrityksen liikeideana olisi tarjota palveluita paikallisesti, niin se kilpailutilanne on kansainvälinen, koska asiakas voi valita sen, että sen tarvitsemansa tuotteen ja myöskin palvelun, enenevästi palvelut siirtyvät verkkoon ja sitä kautta niistä. Se ajatellaan vain koulutuspalveluita. Me voidaan käydä ja saada vieläpä maksutta tai hyvin pientä korvausta vastaan korkeatasoista opetusta maailman huippuyliopistolta.
Kyllä.
Ja tällä tavalla se, vaikka oma liikeidea olisi toimia paikallisesti, niin on oltava kansainvälisesti kilpailu.
Tämä on nimenomaan mun mielestä, koska kyllähän markkinaehtoisesti pitää toimia, ja tämä tuo nimenomaan silloin sille yksinyrittäjälle, että se on uhka ja se on myös mahdollisuus, mutta että myös me tehdään valintoja, me tehdään siis kuluttajina, me tehdään niin kuin yrityksissä valintoja, keneltä me ostetaan, mitä me ostetaan, minkä hintaista me ostetaan, niin mun mielestä sillä tavalla, jos ajatellaan, että ollaan rakentamassa vaurautta Suomeen, niin jotenkin toivoisi myös, että sitä ajattelutapaa pystyisi, niin kuin me jokainen kuluttaja, niin kuin vastuullisina toimijoina, niin tekemään niitä vastuullisempia valintoja.
Että yrityspäätteenä.
Niin, ja et välttämättä sieltä verkon kautta se kiinalainen valmistaja, niin se ei ole ehkä vastuullisemmin tehty tai tuotettu nyt vaikka joku tuote, minkä ostat. Totta kai palvelut on sitten niinku eri asia, mutta niiden äärelle on niinku hyvä pysähtyä ja se on niinku tosi tärkeä ajattelu, että mitä valintoja ja vastuullisia valintoja me itse jatkossa tehdään ja mikä se meidän viesti, mitä korkeammalla me ollaan jossain, jos me ollaan palkkatöissä organisaatioissa, niin se meidän esimerkin voima on aivan valtava. Mutta nyt mä annan Liisalle vielä lyhyesti puheenvuoro.
Ja vielä niin kuin tuohon, toi herättää heti ajatuksia niin kuin mielenkiintoista yritysvastuusta hirveän paljon. Ja tavallaan, jotta ei tule niin kuin semmoinen ajatus siitä, että minä sitten haluaisin asetella niitä yksinyrityksiä ja suuryrityksiä vastakkain, niin ei suinkaan, että on hyvä pitää mielessä, että kyllä niin kuin valtaosa Suomessakin toimivista pienimmistä yksin yrityksistä ja mikroyrityksistä toimii osana ketjuja, jossa ne on niin kuin valtavia alihankintaketjuja, jossa niin kuin yhteistyössä tehdään koko ajan, mahdollistetaan esimerkiksi joku kansainvälinen vientituote tai joku palvelu. Ja tässä sitten se yritysvastuun merkitys tulee korostumaan nyt tavallaan, että se voi toimia niin kuin hyvin tai se voi toimia huonosti. Eli joko sieltä voidaan vyöryttää sieltä ylhäältä päin sitä vastuuta alaspäin, tai tätä voidaan tehdä yhdessä ja sitten voidaan tehdä niin yhdessä sitten kilpailuvaltti, että tämäkin on sitä niin kuin arkipäivää, että ei tarvitse asetella vastakkain, että katsotaan niin kuin yhteistyössä.
Just niin, tässä olisi varmaan, tähän tuntiin on vähän vaikea puristaa kaikki nämä asiat, että me ruvetaan lopettelemaan tässä pikkuhiljaa, mutta mä haluan kiittää teitä valtavasti tästä keskustelusta. Tässä nousi varmasti paljon erilaisia isoja asioita esille ja mun mielestä on tärkeää, että me niin kuin kohdataan toisiamme ja keskustellaan näistä asioista, koska me ollaan kaikki sillä samalla asialla, että me halutaan luoda Suomesta se kestävän kasvun yhteiskunta ja ylläpitää ja aikaansaada sitä vaurautta, mutta ehkä hyvin niin kuin moninaisilla erityyppisillä yritysmuodoilla, mitä aikaisemmin ei ole ehkä niinkään pysähdytty ajattelemaan. Haluatteko vielä tähän loppuun heittää jotkut terveiset tonne kuulijoille tai rohkaisut sitten ihmisille tähän ehkä, että millä tavalla me saadaan tätä muutosta liikkeelle ja aikaiseksi?
No mä vaan vielä kerran korostan, että myöskin se kaikkein pienin yksin yrittäjä, yksin yritys ja mikroyrityskin voi olla kansainvälinen ja voi innovoida ja sitä innovointia tapahtuu koko aika, että tämä on musta tosi positiivinen ilmiö ja sitä pitäisi ruokkia ja kastella sieltä ruohonjuuritasolta, niin sitten meillä kasvaa niitä puitakin.
Mahtavaa. Mites Kari, mitä heittäisit?
Kiitoksia tästä kohtaamisesta. Nämä on tärkeää. Kiitoksia paljon molemmille.
Hyvä. Kiitos paljon.
Kiitos.
Direon muutosjohtamisen podcast.